มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ออกมาช่วยในการที่จะต้องเรียกอะไร mortgage back security หรือไงใช่ไหมคุณพี่สุรพล
ไม่ใช่ครับ
ไม่ใช่นะ
เป็นเรื่องวิธีการคิดง่ายๆอย่างนี้ครับพี่รัชพล
ครับ
สินเชื่อที่นายกรในขอใช้เนี่ย
ครับ
บางทีเนี่ยมันเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะเช่นบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลเอาบัตรเครดิตอะตัวต้นเรื่องนะทีนี้พอเราใช้บัตรเครดิตเนี่ยเราใช้ไปเนี่ยมันเต็มวงเงินนะเช่นมี 300,000 ก็ใช้เพลินไปเลยนะ 300,000 ดอกเบี้ยมันเท่าไหร่ล่ะ 16% นี่ลดแล้วนะ
ลดแล้ว
ลดเพดานลงมา
จากเดิม18
16เนี่ยทีนี้16เนี่ยแล้วเราจ่ายขั้นต่ำ 3% 5% 10% สมมตินะเมื่อไหร่เราจะจ่ายหนี้ก้อนนี้หมดล่ะ
ชาติหน้าน
ะมันก็จะลำบากเนาะทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีลูกหนี้อย่างเนี้ยอีกก็คือว่าเขามีสินเชื่อบ้านอยู่ด้วยนะก็คือกู้บ้านกู้บ้านก็คือกู้แบงค์เดียวกันนี่แหละแบงก์กอนี่แหละนะก็แบงก์กอเนี่ยให้ทั้งบัตรเครดิตและให้ทั้งบ้าน
ครับ
นะทีนี้บ้านเนี่ยดอกเบี้ยมันถูก
ครับ
แล้วสมมติเราไปกู้บ้านอยู่3ล้านหรือกู้คอนโด3ล้าน
ฮะ
แล้วก็ผ่อนลงมานะตอนนี้เหลือ2ล้านแสดงว่าเราผ่อนมาแล้ว1ล้านถูกไหม
ก็คือหนี้ลดเราหนี้เราลดลง
หนี้ลดลงหนี้ลดลงหลักประกันบ้านนะตอนเรากู้เนี่ยมัน3ล้านนะตอนนี้หลักประกันหนี้มันลดลงหลักประกันก็เหลือ
2ล้าน
หลักประกันก็เหลือก็เลยมีแนวความคิดว่าเฮ้ยจากหนี้เมื่อกี้ที่เป็นบัตรเครดิตอะที่เป็นหนี้ไม่มีหลักประกันเนี่ยก็มาแชร์หลักประกันกับบ้านสิเมื่อมาแชร์หลักประกันกับบ้านน่ะหนี้ก้อนนั้นอะจะมีความเสี่ยงต่ำลงพอมีความเสี่ยงต่ำลงดอกเบี้ยควรจะถูกลงก็ให้คิดดอกเบี้ยแถวๆ MRR ประมาณ 8%
9%
นะแล้วก็มาผ่อนจ่ายซะนะนี่โอกาสที่จะหลุดรอดออกไปจากบ่วงหนี้ของบัตรเครดิตก็จะได้มีทางออก
ครับ
นะหลักการมันคือว่าธนาคารกอมีลูกหนี้ในกอใช่ไหมครับแล้วมีหนี้หลากหลายประเภทแต่หลักประกันเนี่ยมันแยกกันอยู่ก็เอามารวมซะแล้วก็แปลงไอ้ตัวบัตรเครดิตที่ว่าเนี่ยให้กลายมาเป็นสินเชื่อที่ไปผ่อนชำระเป็นงวดเพราะฉะนั้นพอมันเข้าเป็นงวดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยนะครับหนึ่งคือมีภาระดอกเบี้ยน้อยลงนะเงินงวดแน่นอนนะครับการปรับพฤติกรรมในการชำระหนี้ก็น่าจะดีขึ้น
อันนี้
เป็นแนวความคิดเนาะ
ครับ
เออทีนี้เราเรียกวิธีนี้ว่ารวมหนี้
debt consolidation ว่างั้น
consolidate ก็คือการรวมรวบเข้ามา
ทีนี้พอรวบมาอย่างนี้เนี่ยไอตัวหลักประกันเนี่ยมันก็คือใช้หลักประกันแบ็กทั้งบ้านกับไอ้นี่ใหม่ที่เอามารวมเนี่ยนะฮะ
ใช
่ทีนี้ไอสัญญาที่ทำใหม่เนี่ยสัญญาที่ทำใหม่ก็คือกลายเป็นสัญญาเงินกู้ใหม่ขึ้นมาถูกไหม
ใช่ครับมันก็เหมือนเราปิดบัญชีหนึ่ง
อ
ะแล้วก็อาจจะปิดบัญชีหรือนะไม่ปิดบัญชีก็คือเขาเรียกบาลานซ์ทรานสเฟอร์คือโอนยอดมาซื้อออกไปครับก็โอนยอดมาเปิดมันหลักการมันคือมันจะเปิดบัญชีใหม่ขึ้นมาหนึ่งบัญชีนะครับเป็นบัญชีกู้เป็นก้อนผ่อนเป็นงวดนะแล้วเอาบัญชีนั้นไปผูกไว้กับหลักประกันเนี่ยเพราะว่าคนหลายคนเนี่ยมันมีการผ่อนบ้านหรือคอนโดมาเป็นปีเพราะฉะนั้นหลักประกันยังไงก็เหลือเอาหลักประกันตัวนั้นมาแชร
์
กับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันให้สินเชื่อมันกลายเป็นสินเชื่อมีหลักประกันซะแล้วดอกเบี้ยมันจะได้ความเสี่ยงต่ำลง
แต่ไม่ต้องปิดบัตร
เวลาไปคำนวณทางฝั่งเขาเรียกเวลาไปคำนวณฝั่งเครดิตคอสครับมันจะได้ลดลงครับ
แต่เวลาไม่จำเป็นต้องปิดบัตรถูกไหมมันก็จะคล้ายๆว่าโยกไอ้มูลนี่ก้อนนั้นมาเป็นผ่อนเป็นงวดแต่สมมติว่าติ้งต่างเรามีวงเงินใช้200,000เราใช้ไป150,000ไอ้ส่วนที่เหลือ 50,000 ก็ยังใช้บัตรเครดิตต่อไปได
้ถูกแต่ทีนี้พฤติกรรมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องที่เป็นจุดเสี่ยงเนาะก็คือว่า จะกลับไปเหมือนเดิมไห
ม
นั่นคือสิ่งที่คนที่ปล่อยกู้เขาอาจจะเป็นห่วงใช่ไหมครับเขาก็ต้องมอนิเตอร์เน
า
ะ
แต่ในหลักการก็คือสมมติว่าวงเงินที่ได้อนุมัติไว้ 200,000 ใช้ไป 150,000 เอา 150,000 ไปแปลงเป็นหนี้ผ่อนงวดแล้วบนอัตรา MRR แล้วเนื่องจากมียังมีวงเงินบัตรที่เหลืออยู่ 50,000 คุณก็ไม่ต้องปิดบัตรก็ใช้ไปก็ใช้ใน 50,000 นั้นไป
แต่วงเงินที่จะใช้บัตรเนี่ยก็อาจจะต้องน้อยลงไหม
ก็อาจจะเหลือแค่ 50,000
ก็อาจจะบาทที่ 50,000 100,000 70,000 แล้วแต่พูดง่ายๆก็คือว่าเป็นการช่วยในแง่ว่าคุณมีหลักประกันนะความเสี่ยงมันลดลงนะก็ดอกเบี้ยก็จะได้ลดลงตามส่วนใช่ไหมครับทีนี้มันก็มีอีกอันนึงก็คือว่าทีนี้ถ้าเกิดผมเป็นหนี้บ้านอยู่แบงก์กอแต่เป็นหนี้บัตรอยู่นอนแบงค์ขออ
ันนี้คุณในบุญอยากถามมากเลยอ
ยากรู้มากเรื่องนี้
อันนี้ก็โอนมาสิพี่ก็ต้องโอนมา
โอนไปที่โอนไปที
่ก็ปิดบัญชีฝั่งนอนแบงค์ละทีนี้ปิดทางฝั่งโน้นใช่ไหมครับปิดฝั่งโน้นนะมาเปิดบัญชีใหม่ฝั่งนี
้ใ
ช่ไหมครับซึ่งฝั่งนี้ก็ต้องยอมเขาเรียกว่าฝั่งนี้ก็ต้องมองว่าลูกค้ารายนี้ผ่อนบ้านมาดีใช่ไหมครับแล้วก็ฝั่งบัตรใช่ไหมครับก็ไม่ได้ว่าเสียหายเพียงแต่ว่าอยากปรับพฤติกรรมตัวเองนะอยากจะเพื่ออยากจะกดเข็มใหม่รีเซ็ตตัวเองใหม
่แต่โดยวิธีการเนี่ยลูกหนี้ต้องทำยังไงลูกหนี้ต้องไปคุยกับไอ้แบงค์ใหม่ก่อนว่าเฮ้ยฉันแบงค์ที่กู้บ้าน
มีกู้บ้านอยู
่ก่อนว่าเฮ้ยฉันจะโยกหนี้บัตรเครดิตมาอยู่กับเธอได้ไหมสมมุติเขาโอเคซิกเกอร์เราว่าดูไอ้วงเงินที่เรายังกู้เพิ่มได้เนี่ยเขาบอกว่าโอเคอนุมัติสมมุติ 200,000 เอ้ยเมื่อกี้เราตุ๊กตาที่ไหน 150,000 สมมุติว่า 150,000 มีหนี้ค้างอยู่พอเขาบอกว่าเขาอนุมัติเราก็เอาได้แปลงหนี้ก้อนนี้แล้วไอ้เงินเนี่ยมันจะทรานสเฟอร์ไปแบงค์
ก็คือแบงค์ที่เป็นเจ้าของบ้านก็จะเป็นคนเอาตังค์เนี่ยไปจ่ายให้นอนแบงค
์
ใช่มั้ยครับที่เป็นเจ้าของบัตร
ครับ
นึกออกไหมครับยอดหนี้ฝั่งนั้นก็ปิดบัญชีเป็นศูนย
์
ใช่ไหมครับทางนี้ก็มาเป็นลูกหนี้ทางฝั่งนี้แทน
ครับ
นอนแบงก์ก็คือไม่
ลักษณะอย่างนี้ลักษณะมันอย่างนี้คือมันจะช่วยได้ในกรณีที่พี่นึกภาพนะครับแบงก์แม่ปล่อยกู้บ้านนอนแบงก์ลูกปล่อยกู้บัตรอย่างนี้ง่ายไหม
อันนี้ง่ายแม่กับลูกง่าย
แม่กับลูก
แต่ถ้ามันต่างแบงก์กันเลยสิ
ถ้าต่างแบงก์เนี่ยมันก็จะเหนื่อยหน่อยคุยยากหน่อย
เพราะในทางปฏิบัติมันเหมือนกับว่าเราต้องไปคุยกับแบงก์ที่เรากู้บ้านก่อนถูกไหมคุณสุรพลว่าเขาจะอนุมัติเราไหม
ว่าเฮ้ยเรากู้3 ล้านน
ะ
แล้วก็ชำระไปแล้ว1 ล้านเพราะฉะนั้นไอ้วงเงินเรายังเหลือเนาะในขณะเดียวกันหลักประกันก็เหลือ ใช่ไหมครับเข้าโปรเจกต์นี้ขอโยกหน่อยได้ไหมมันจะได้ไปกันสะดวกใช่ไหมครับถ้าเป็นกลุ่มเพราะปกติเนี่ยครับแบงค์เนี่ยตัวแม่จะเป็นคนปล่อยสินเชื่อบ้าน
ใช่
นะครับหรือตัวลูกจะปล่อยสินเชื่อบัตรหรือตัวแม่นั่นแหละก็ปล่อยบัตรด้วยแต่คนละแผนกคนละดีพาร์ตคนละฝ่ายใช่ไหมครับแต่ลูกนี่มันคนเดียวกันน่ะ
ครับ
วิธีนี้เนี่ยก็คือว่าออกคล้ายๆออกเกณฑ์มาซะเพื่ออะไรเพื่ออำนวยความสะดวกไม่งั้นเดี๋ยวฝั่งที่เป็นสถาบันการเงินฝั่งที่เป็นแบงก์อาจจะบอกไม่มีเกณฑ์ทำไม่ได้โน่นนั่นนี่ก็มีแล้วไงเกณฑ์ใช่ไหมครับเกณฑ์ก็มีให้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำได้ใช่ไหมจะได้ไม่ต้องบอกว่าไม่มีเกณฑ์ไม่มีระเบียบทำได
้
นะครับเน้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะได้วนมาเพราะถ้ามันมีเกณฑ์แล้วเนี่ยเกิดลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกเขาก็ร้องเรียนได
้
แต่ถ้าพี่ไม่มีเกณฑ์ไม่มีระเบียบเวลาเขาพูดเขาบอกมันไม่มีเกณฑ์อันเนี้ยมันก็เถียงกันยากละทางการก็สร้างความสะดวกให้แล้วเราก็เดินไปตามนั้น
อันนี้มีเงื่อนไขไหมว่าต้องยังไม่เป็น NPL หรือเป็น NPL แล้วก็ได้
โดยหลักครับโดยหลักเนี่ยถ้าเป็น NPL ไปแล้วเนี่ยมันเหลืออยู่เรื่องเดียวคือปรับโครงสร้างหนี
้
จะปรับโครงสร้างหนี้แบบไหนก็ได
้
จะมาแชร์หลักประกันก็แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องการปรับโครงสร้างหนี
้
นะแต่ถ้าเป็นหนี้ที่ยังไม่เสีย นะถ้าเป็นหนี้ดีแบบดีขาวสะอาดนะไอ้วิธีเนี้ยทำได้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นหนี้ดีแต่มีตำหนิใช่ไหมครับเช่นเริ่มมีการค้างตะกุกตะกักหรือผ่อนได้แต่ขั้นต่ำแต่ว่ามันไม่เลยทงขึ้นมาถึงต้นสักทีนึง
อันนี้
ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ทีนี้มันจะมีช่วงรอยต่อสิคุณพี่สุรพลก็คือว่าที่ผ่านมามันพักต้นพักดอกอะไรกันไปใช่ไหมแล้วก็บอกว่าให้เดี๋ยวกลับมาใหม่เดือนนั้นเดือนนี้ซึ่งตอนนี้มันเริ่มทยอยถึงทีนี้ไอ้ช่วงที่ผ่านมาเขาไม่ถือเป็น NPL ถูกไหม
เขาถือว่าอย่างนี้ครับณจุดนั้นน่ะณจุดนั้นน่ะเอาเงื่อนไขแรกนะครับเคยอยู่สถานะไหนก็อยู่สถานะนั้นคือแค่แข็งไว
้
สองในช่วงนั้นน่ะมีการปรับโครงสร้างหนี้ไห
ม
นะในช่วงนั้นมีการปรับโครงสร้างหนี้ที่เรียกว่าเป็นมาตรการเขาเรียกว่าปรับโครงสร้างเชิงรุกนะนะคือในช่วงที่เราแช่แข็งเนี่ยไม่ได้ตัดสิทธิ์ให้เราเนี่ยไม่ปรับโครงสร้างหนี้นะแล้วก็ปรับได้
ม
ีสิทธิภาพนะปรับวิธีไหนก็ตามเพราะถ้าปรับปุ๊บพี่จะกลายเป็นหนี้ปกติสมมุตินะครับพี่ค้างมา30 วันนะพี่ก็เป็นหนี้ดีมีตำหนิใช่ไหมครับทีนี้พอพี่มาเข้าโครงการแช่แข็งหนี้ในระหว่างแช่แข็งหนี้พี่ปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกันไปพร้อมกันนะพอพี่ออกจากโครงการพี่เป็นหนี้ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นนะฮะเราเห็นข้อมูลแล้วว่ามีการปรับโครงสร้างหนี้ลักษณะเชิงป้องกันในช่วงที่แช่แข็งเนี้ยจำนวนหนึ่งนะครับทำให้อะไรทำให้หนี้เสียเนี่ยโดยเฉพาะสินเชื่อบ้านเนี่ยลดลงคือมันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งอ่ะพี่ลูกหนี้อยู่กลุ่มหนึ่งแล้วก็ธนาคารอีกกลุ่มหนึ่งเขามองว่าในระหว่างที่แช่แข็งเนี่ยนะมีนาถึงมิถุนายนเมษาถึงมิถุนาช่วงนี้ก็ทำเขาไม่ได้รอไม่ได้บอกหมายความว่าออกมาแล้วค่อยเริ่มต้นไม่เขาก็ทำเขาไปจำนวนหนึ่งแล้วตัวนี้ก็เป็นกลไกเล็กๆที่มาเสริมเพราะมันเกิดจากการพูดคุยกันในระหว่างนั้นมั้งครับเท่าที่ผมทราบว่าเฮ้ยมันมีช่องอยู่ตรงนี
้
เพียงแต่ว่าต้องออกประกาศมารองรับอ้าวเขาก็ออกประกาศมาให
้อันนี้ใช้กับทุกแบงค์ไหมที่ออกมาเนี่ย
ทุกที่ครับทุกที่ครับ